Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Антони Албанезе ќе се сретне со председателот на САД Џо Бајден и британскиот премиер Риши Сунак во Сан Диего. Западна Австралија размислува за промени во изнајмувањето на станови и куќи на краток рок. Либералите во Нов Јужен Велс ветуваат помош при зголемените сметки за енергија за илјадници луѓе во државата доколку победат на изборите. Во Скопје со тажен помен одбележана 80 годишнината од депортацијата на 7144 македонски евреи во логорот Треблинка. И економист вели, австралиските пензијски фондови би можеле да бидат погодени од колапсот на Силикон Вали Банк во САД. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 13. март. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Британскиот премиер Риши Сунак синоќа отпатува во Соединетите Американски држави за да се сретне со председателот на САД Џо Бајден и австралискиот премиер Антони Албанезе, каде се очекува да ги финализираат деталите за договорот за подморници. Обединетото кралство исто така ќе објави ажурирање на својата безбедностна, одбранбена и надворешна политика, познато како интегриран преглед, во кој ќе појасни како ќе одговори државата на зголемените закани. Господин Албанезе вчера пристигна во прва посета на САД како премиер на состанокот фокусиран на договорот за подморници. На состанокот во Сан Диего, подоцна денеска, се очекува да се донесат одлуки за следните чекори на Австралија, која треба да добие подморници на нуклеарен погон во рамките на пактот AUKUS. Според првичниот договор на AUKUS, објавен во 2021 година, Соединетите држави и Обединетото кралство се согласија да и дадат на Австралија технологија за подморници на нуклеарен погон. Во Западна Австралија, премиерот Марк Мегоан рече дека ќе има промени во начинот на кој се водат услугите за изнајмување за краток престој во државата, како што е Airbnb, но нагласи дека не поддржува забрана за Airbnb. Податоците од Институтот за недвижности на Западна Австралија покажуваат дека во февруари стапката на места за изнајмување во Перт била на рекордно ниско ниво од 0,7%. Институтот вели дека тоа е делумно поради тоа што имотите се одстранети од пазарот за изнајмување, а се наведени во Airbnb и Stays. Премиерот Мегоан вели дека ќе се разгледуваат одредени ограничувања, како на пример колку долго може едно лице да управува со Airbnb без одобрение од општината, ако просторот за изнајмување не е дел од домот или студио на истиот имот.
It's a bit of a vexed question. What we're looking at is certain limits on how long you can run an Airbnb without council approval if it's not on your actual home site, if you know what I mean, if it's not the sort of the studio at the back. But that's something that will come out over coming months.
Лабористите од Нов Јужен Велс објавија план за олеснување на трошоците за зголемените сметки за електрична енергија за малите бизниси и семејствата и домакинствата во рамки на предложениот фонд за енергетска помош од 485 милиони долари. Доколку бидат избрани мали бизниси од Нов Јужен Велс што ќе ги исполнат условите, ќе добијат 315 долари попуст на сметката за енергија. А кога ќе се усогласи со финансирање од шемата за попуст на владата на Комонвелтот, околу 320 000 мали бизниси ќе добијат 630 долари попуст на нивните сметки. Фондот исто така значи дека домакинствата во државата, погодени од поскапувањата на енергијата, ќе добијат 250 долари попуст на сметката за енергија и ако се усогласат со 250 долари од фондот за помош на сметките за енергија на Комонвелтот, околу 1,6 милиони домакинства што ги исполнуваат условите ќе добијат 500 долари попуст на нивните сметки. Лидерот на лабористите Крис Минс вели дека коалицијската влада на државата не ги исполнила своите ветувања.
One of the biggest components of any household bill or business bill is the energy that they pay. The New South Wales government in the last 2 years promised that business energy bills would reduce by $400 and household bills would reduce by $130. The exact opposite thing has happened.
Собраниска истрага ќе ги разгледува здравствените ризици од електронските цигари и колку млади луѓе ги користат истите. Владата на Квинсленд објави дека ќе спроведе истрага за да ги информира луѓето за опасностите од електронските цигари. Премиерката Анастасија Палаше вели дека и младите и родителите треба да знаат што содржат електронските цигари без разлика дали тоа е никотин или опасни хемикалии.
There will be a parliamentary inquiry. It'll go to the health committee. We'll be referring that on Tuesday for an inquiry across Queensland, looking primarily at what is actually in these vapes. I think it's important that parents are educated and also young people are educated so they know.
Според Советот за рак во Австралија, повеќе од 80% од жителите на Квинсленд сакаат владата да действува за електронските цигари за да спречи идните генерации да станат зависни од никотин. Собраниската комисија за здравје и животна средина ќе испита што прават училиштата за да го обесхрабрат користењето на електронски цигари, бидејќи тоа станува се почесто кај младите. Зелените во Нов Јужен Велс најавија дека ќе се заложат абортусите да станат достапни во сите државни болници во рамки на пакетот реформа за репродуктивното здравје, како дел од нивната кампања за државните избори. Пратеничката на Зелените Джени Леонг вели дека има гласни тенденции против изборот и во Либерал-Националната коалиција и кај лабористите на државно ниво. Планот вклучува подобрен пристап до контрацепција, третман за плодност, абортус, грижа за менопауза и грижа за потврдување на полот преку државниот здравствен систем, вклучувајќи пристап до абортуси во секоја државна болница во Нов Јужен Велс. Вчера во Македонија со тажен помен беше одбележена 80 годишнината од депортацијата на 7144 македонски евреи во логорот на смртта Треблинка во окупираната Полска. Поменот се одржа пред споменикот во паранешниот Скопски монопол и на градските гробишта во Бутел. Македонскиот председател Стево Петнаровски на поменот кај монополот на Бугарија и испрати порака, во која рече, цитат, за да има помирување, Бугарија треба да се извини за Холокаустот.
За да има помирување, треба да има извинување за улогата на профашистичката влада во Софија во тоа време во депортацијата на македонските евреи.
Председателот на еврејската заедница во Македонија, Пепо Леви, рече дека идеите за уништувањето на евреите се уште постојат и затоа денеска повеќе од било кога е битна светска солидарност.
Вчера се навршија точно 80 години од мартовските мугри, кога војската на фашистичка Бугарија и нацистичката соблатеска на Германија и пресуди на невините евреи.
По изјавата на Пендаровски, реакција стигна и од ко-председателот на Заедничката комисија за историски прашања меѓу Бугарија и Македонија, Ангел Димитров, кој за БТА изјави дека така да се зборува за Бугарија е крајно неприфатливо, дури и неточно од страна на политичар со огромна одговорност, чија цел треба да биде воспоставување добри дипломатски односи меѓу двете земји. И бугарскиот европратеник Ангел Джамбаски го обвини македонскиот председател дека, како што вели, покажал, цитат, скандалозна антибугарска дрскост. Тој го повика Бугарското министерство за надворешни работи да одговори и да побара итно извинување од македонскиот председател. Економист вели дека австралиските пензиски фондови би можеле да бидат погодени од колапсот на Silicon Valley Bank во САД. Банката банкротира во петокот, блокирајќи милиарди долари од компании и инвеститори. Заемодавачот фокусиран на стартап со седиште во Санта Клара беше рангиран како 16-ти најголем заемодавач во САД на крајот на минатата година, со средства во иднос од околу 209 милиарди долари. Точната причина за колапсот е нејасна, но веројатно е значаен фактор во зголемувањето на каматните стапки на Централната банка на Соединетите Американски држави. Банката загуби 1,8 милиарди американски долари на државни обврзници, чија вредност потона по зголемувањето на каматните стапки. Деканот на Факултетот за бизнис и економија на Универзитетот во Мелбурн, професор Пол Кофман, вели дека ниту една од австралиските банки не е толку концентрирана како банката на Силиконската долина, фокусирана на технологија. Тој рече дека технолошкиот сектор е првенствено погоден од колапсот, но дека тоа ќе има последици и за индивидуалните финансии на клиенти ширум светот.
There is definitely a spillover effect into the economy, the global economy at large, in the sense that we're all invested in the tech sector, and banks like the Silicon Valley Bank are just a conduit of that. So that exposes us. Our superannuation funds would get a hit if the tech firms are doing poorly, which they are at present. So that's the high-level impact on customers around the world.
Во Молдавија, полицијата се соочи со протест за кој вела дека бил организиран од Русија, за да ја дестабилизира новата прозападна влада на малата земја, што се наоѓа меѓу Романија и Украина. Вчера во главниот град на земјата Кишинев, демонстрантите излегоа на улиците под покровителство на група која себе си се нарекува Движење за народот и која постојано бара од председателката Маја Санду да се повлече. 4 закани за бомби биле пријавени од властите, вклучително една на аеродромот во градот. Приведени беа 54 лица. Виорел Черна Утенну, шеф на молдавската полиција, вели дека демонстрантите биле платени од Русија со суми и до 10.000 долари.
You will learn about the sums of money that were to be given to people that would have certain signs and were supposed to be in front of the crowds to provoke the police forces and to create corridors for others to come from behind and destabilize the protest. The sums were up to $10,000 per person.
Граничната полиција на Молдавија исто така соопшти дека на 182 странски државјани им бил забранет влезот во Молдавија минатата недела, вклучително и на лице кое го нарече можен представник на руската групација Вагнер, приватна воена компанија што се бори во Украина. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,82 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,48 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Нако се и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 14 март. Перт сончево, максималната кестаса до 30 степен, претежно сончево и за Аделајд 28, Мелбун делумно облачно 29, претежно сончево за Хобарт 25, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј врнежливо 26, Брисбен делумно облачно 31, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 31 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.